Äänitteestä puuttuu saarnateksti. Äänitys on aloitettu myöhemmin. Saarna käsittelee keskeisesti Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16. jaetta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman.
Se aivan välttämätöntä tällaiset vehkeet. Jaa, siellä on vähän huono kuulo. Se niitä olisi pitänyt tulla tänne eteen. Minä en arvannut. Niin, nyt meidän sopii tätä asiaa nyt käydä katselemaan. Ja sen vuoksi me muistelemme mitä Jeesus on itse sanonut. Minä nyt en löydä sitä psalmia, jossa Jeesus itsestään puhuu, mutta siellä on sanottu eräässä psalmissa näin, että minä olen mato enkä ihminen. On siellä sanottu. Minä muistan, kun yksi pappi Oulun tuomiokirkossa, kun tästä saarnattiin, niin istui siellä ja pyöritti päätään. Se ei ollut uskovainen pappi, että ei se voi olla, että Jeesus olisi ollut mato. Mutta kyllä asia niin on, sillä muistatteko, kun Jumala kirosi hän paratiisissa, ei hän kironnut ihmistä, vaan hän kirosi käärmeet. Ja nyt muistammeko, mitä Herrasta Jeesuksesta on sanottu? Että hän otti meidän syntimme kantaakseen ristin puuhun. Ja hän otti sen kirouksen kantaakseen, synnin kirouksen. Ja Jumalan viha lankesi hänen päällensä. Ja hän Jumalan vihan kantaessaan, hän tuli todellakin käärmeeksi meidän edestämme ja otti tämän kirouksen kantaakseen. Niinpä apostoli Paavali roomalaiskirjassaan 8. luvussa sanoo näin. Sillä se, mikä laille oli mahtotoin, että hän lihan kautta oli heikoksi tullut, sen Jumala teki ja lähetti poikansa syntisen lihan hahmossa ja tuomitsi synnin lihassa synnin kautta. Tässä apostoli raottaa tämän salaisuuden verhoa, että synti tuomittiin synnillä, kuolema hävitettiin kuolemalla. Ja hänne tuli synniksi meidän tähtemme, että lain vanhurskaus tulisi täytetyksi meissä. Ja että hänessä meillä olisi vanhurskaus ja niin edespäin. Mutta nyt meidän on hyvä tässä muistaa, että se oli vaskikäärme, joka nostettiin. Millainen se, tiedättekö te lapset, millainen se vaskikäärme on erotettuna muista käärmeistä? Oletteko te nähneet vaskikäärme? Kuulkaa, siinä ei ole itsessään myrkkiä, niin kuin Jeesuksessakaan ei ollut. Katsokaa se
Ei se Jumala turhan päitenne sitä Moosesta käskenyt vaskikäärmettä nostamaan sinne ylös. Jeesuksessa itsessään ei ollut syntiä, hän oli synnitöinen. Ja synnitönnä hän kärsi, ei hänen tarvinnut itsensä takia kärsiä, vaan meidän takia hän sai kärsiä. Sen takia hänestä ei lähte myrkkyä niin kuin kyykäärmeestä. Näin me voimme raamattujen perusteella ymmärtää, mitä Jeesus sillä tarkoitti, että hän itseään käärmeeseen vertasi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen, niin myöskin samalla tavalla ihmisen poika pitää ylennettävän. No sitten tämän jälkeen hän sitten puhuu ja lausuu sen lauseen, joka pitäisi olla tulisilla kirjaimilla kirjoitettuna kaikkien ihmisten sydämiin. Ja se pitäisi osata meidän kaikkien ulkoa. Ja jos nyt täällä olisi joku sellainen, joka ei sitä osaa, niin nyt pidetään nyt koulua ja opetetaan. Tuo lause, jota on sanottu pienoisevankeliumiksi, joka lyhyen lauseen muodossa tuopi meille esille kristillisyytemme perustuksen. Ja se lause, jonka hän tässä Nikodemukselle lausuu, se kuuluu näin. Niin suuresti on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa niin, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämähän meidän nyt pitäisi tutata kaikkien ulkoa. Ja nyt, jotta me sen oikein oppisimme, tämän lauseen, niin sen takia minä nyt teen kysymyksiä. Muistaakseni 6 kysymystä tässä tulee esille. Teidän ei tarvitse siihen vastata, minä itse niihin vastaan. Mutta voitte nyt aivan kuin kuvitella ja mielessänne vastata. Mitä te siihen vastaisitte? Mikä se nyt olisi ensimmäinen kysymys? Miten me nyt se pantaisiin? Niin. Voimme tehdä tällaisen kysymyksen. Tämä, minkä takia Jumala antoi, minkä takia hän antoi näin suuren lahjan ihmisille ja korilaisille? Oliko hänellä sellainen ajatus siinä, että ne on niin paljon hyvää tehneet, että niille kannattaa vähän antaa lahjakin, niin kuin me täällä maailmassa. Me kun annamme lahjoja, niin mehän annamme ansiosta niitä lahjoja. Sitten se lahja vastaanottaja koettaa vaatimattomasti, että en minä ole tätä ansainnut, vaikka sydämessään kyllä tietysti ajattelee ehkä toista. Mutta täytyyhän sitä nyt noin kauniisti kyllä sanoa, että en minä ole tätä nyt ansainnut. Niinhän ne tavallisesti kaikki vastaa. Kuka tahansa saa pitää lahjoja syntymään päivinään ja niin edespäin. Mikä se oli se Jumalan motiivi, eli aihe, eli syy tämän lahjan antamiseen? Oliko täällä Porissa ihmiset niin hyviä, että ne olisivat saaneet sen takia tämän lahjan. Ei, kuulkaa, Jumalan sana antaa hyvin huonon mainetodistuksen meistä ihmisistä. Nimittäin siellä sanotaan roomalaiskirjeen 3. luvussa näin, että ei ole ketään vanhurskasta, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka hyvää tekee, ei yhten yhtäkään. Ja tämän takia me ihmiset täällä maan päällä olemme ansainneet Jumalan vihan. Ja sen, että me tulisimme iankaikkisesti kadotetuiksi. Niin kuin se tuhlaaja pojan poika palatessaan kotiin sanoi isälleen, minä en ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut palkkalaisesi vertaiseksi. Mutta mikä se oli Jumalan motiivina, eli syynä aiheena tällaiseen tekoon? Kuulkaa, täällä sanotaan, että Jumala niin paljon rakasti maailmaa. Hän on siis tehnyt tämän pyyteettömästä rakkaudesta. Sulasta isällisestä hyvyydestänsä, ilman mitään meidän ansiotamme, niin kuin Luther sanoo ensimmäisen uskokappaleen selityksessä. Ja siitä Jumalan laskelmoimasta rakkaudesta, että hän yksin omaa rakkaudesta, kautensa tähten tämän tekee. Niin siitä on Jeesus kertonut laupia samarialaisen vertauksen. Kun pappia levittää laskelmoidessaan mielessään, niin eivät käyneet tuota auttamaan, mutta samarialaiset ei tehnyt laskelmia, vaan auttoi. Sellainen on rakkaus. Meillä ihmisillä, meillä ei ole puhdas rakkaus. Meidän parhaimmatkin tekomme ovat itsekkyydellä tahratut. Voiko siitä olisi paljon esimerkkejä. Minä olen joskus ajatellut tuollassakin nyt aivan pieni esimerkki, kun joku on nyt kuollut ja sitten ihmiset vainajan muistoa haluavat kunnioittaa ja se olisikin tarkoitus, yksinomainen tarkoitus, että vainajan muistoa yksin kunnioitettaisiin. Mutta kuinka monta kertaa ihmiset itseään siinä kunnioittavat, eikä vain vainajaa. Minä olen pannut merkille senkin, kun niitä adresseja sitten luetaan, että vainaja muistavat kunnioittaneet ne ja ne. Ja sitten siinä luettu ja sitten jos sattuu jäämään joku nimi lukematta, niin voi millaisen porun ne nostaa. Asianomaiset, kun heidän nimeään ei lue. Ja ne kuuntelevat, että milloin se minun nimeni siellä luetaan, että ne näkee, että on sitä minäkin muistan. Katsokaa, kun tuo ihminen, se kun ei tahtoisi tehdä mitään tekoa, rakkauden tekoakaan täällä, ettei se jotain kuitenkin saisi itselleen sitä. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että älköön vasen käteesi tietäkö, mitä oikea käteesi tekee. Mutta kuulkaa, Jumalalla on puhdas rakkaus. Hänellä on ollut tässä rakkaudessaan vain yksinomainen tarkoitus, että hän on meille tahtonut tehdä hyvää. Ja tästä jumalallisesta rakkaudesta, niin siitä nyt tämä teksti puhuu. Ja on ystävät rakkaat hyvää. Meidän yhä uudelleen ja uudelleen hyvä palautua tähän ajatukseen. No sitten ne tekisi toisen kysymyksen. No ketä se Jumala niin paljon on rakastanut? Eikä se nyt ketä tahansa ostaa se Jumalakin, että sentään jonkinlaisen eron pitää syntisillä ja syntisillä. Onhan siinäkin sentään jotakin eroa, niin ainakin olette jotenkin kokemäkeläisten mielestä. Niin kuin minä olen kuullut, kun siellä on joku miehen tappaja tehnyt parannuksen, niin kyllä ne pitää aivan mahdottomana, että sillekin synnit anteeksi annetaan miehen tappajalle. Että kyllä siinä täytyy joku raja olla. Niin. Kyllähän se Jeesuskin haksahti pahan kerran, kun se sille rosvolle meni, sen päästi taivaaseen sieltä ristiin. Muistattehan te sen. Pitäisi se Jumalakin katsoa, niin ketä se rakastaa ja ketä ei, mutta kuka tässä sanotaan, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja siitä ei ole ketään suljettu pois. Eihän ole poristakaan, eikä muualtakaan valinnut joitakin ansioituneempia, joille hän tätä rakkautta osoittaisi, vaan hän on koko maailmaa rakastanut, niin kuin apostoli Johannes sanoi, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. No nyt te... Meillä oli kerran Kinkerissä, oli läksynä ensimmäinen uskon kappale ja Lutherin selitys siihen. Niin minä sitten kysyin lapsilta, no nyt te eräässä kylässä asuu jumalaton mies, jumalan kieltäjä ja sitten uskovainen. Ja siellä on sitten ollut hirviä kuivuus siellä paikakunnalla. Eräänä päivänä sadepilvi ilmestyy sinne kylän laitaan ja tulee sinne kylän ylle ja se alkaa sataa. Niin kumman pellolle se sataa, sen uskovaisen vaiko sen Jumalan kieltäjän pellolle? Niin ne lapset vastasi joku poika, että se uskovaisen pellolle. Sekin tietysti ajatteli, että kyllä se Jumalakin, eihän se nyt voi mahdottomuksiin mennä, että tuo Jumala kieltäjän pellolle. Mutta minä sanoin, että kyllä se sattaa sinnekin. Ja se Jeesus on sanonutkin näin, että hän antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärillekin ja antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyvillekin. Ja voisimmeko me sanoa, että... Tämä armon aika, jota me elämme, sanotaan armon ajaksi senkin takia, että vielä Jumalan rakkaus heikentymättömänä suuntautuu kaikkiin ihmisiin. Mutta se, kun puhutaan iankaikkisesta kadotuksesta, eikö se ole ennen kaikkea sitä? Että ihminen silloin menettää kaiken mahdollisuutensa joutua kosketuksi Jumalan rakkauden kanssa. Silloin hän on kaiken kadottanut. Silloin hänellä ei ole mitään mahdollisuutta Jumalan hyvyydestä nauttia. Täällä voipi, täällä Jumalan kieltäjäkin. Ja Jumalan vastaan seisoja, niin hän voipi täällä vielä Jumalan hyvyydestä nauttia, niin kuin
sanotaan, että ettekö te tiedä, että Jumalan hyvyys vetää teitä parannukseen. Ja tällainen on Jumalan mielen laatu. Hän vielä jaksaa rakastaa sellaistakin, joka häntä vastustaa. Ja jos ei asia näin olisi, niin mitään pelastumisen mahdollisuutta meillä ei ole. Niin kuin me juuri voimme omalle kohdallemme ajatella, että jos ei asia näin olisi, niin minäkään en tänä päivänä voisi olla uskomassa. Ja nyt hän tahtoo, että ne kristittynsä, joiden tulisi tämän rakkauden heijastajina olla täällä maan päällä, ne tekisivät samalla tavalla. Että nimittäin tämä me rakastaisimme vihollisiammekin ja rukoilisimme niitä edestä, jotka meitä vainoavat. Ettei vain ne täällä Porissakaan uskovaiset yksistään toinen toisiaan rakastaa, vaan että ne jaksaisivat rakastaa vihollisiakin ja vastaan seisojiakin. Tällaista yleistä rakkautta hän tahtoo opettaa, ja sen lisäksi sitten erikoisesti veljes- ja sisar rakkautta, joka on Jumalan lasten keskuudessa. Mutta me olemme niin heikot ja huonot tätä oppimaan. Ja sen takia täällä maailmassa, Jumalan seurakunnassa, on kautta aikain evankeliumikin pantu pilalle. Sen takia, että Jumalan evankeliumi on typistetty ja supistettu niin, että siinä ei ole sitä avaruutta, joka siinä pitäisi olla. Minä muistan aina elävästi, kuinka muuan koivistolaiden uskovainen emäntä minulle sanoi, kun läksin saarnamatkoille evakkoaikana tuolla Perniön asemalla astui junaan, niin hän huusi sieltä asemasillalta vielä lähtiäisiksi. Muista, kun saarnaat evankeliumia, niin älä mittaa Jumalan armoa. Sillä Jumala ei tahdo sitä mitata, älä sinäkään mittaa. Ja minä tämän läksyn koitin panna mieleeni, ja minä aina olen koittanut sen muistaa, että milloin evankeliumia saarnataan, niin ei mittaamalla. Vaan niin kuin Jumalan armo ja rakkaus tuntuu tuhlailevan avaralta, niin myöskin evankeliumin tulee olla sellainen, ollakseen evankeliumia. Niin kuin kirkkomme tunnustuskirjoissa sanotaan, että Jumalan seurakunta on siellä, missä evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan. Ja sitten sanotaan Raamatussa, että Jumala ei anna henkeään mitaten. Minä sitä koettelin muistella, mutta sitten minä kerran unohtin sen. Minun meni sellainen UV-heräyksen mittaushenki. Vai miksi tämä sanoo? Nehän ne mittaa. Ja yleensä kaikki muut, paitsi uskovaiset. Ne kaikki on niitä mittamiehiä lopulta. Oli niitä uskoja vaikka minkä verran täällä maan päällä. Se on aina tuo. Maailmassa on ollut vain kaksi uskoa, nimittäin puhdas evankeliumi ja evankeliumin mittaajat, ne on ollut aina vastakkain. Oli niitä minkä nimisiä uskoja tahansa täällä maan päällä. Evankeliumin puhtaudesta on ollut aina taistelu täällä. No niin, se oli sellainen tapaus, että seurat oli päättynyt, muistaakseni Jyväskylän kaupungissa oli silloin. Kaikki muut oli jo lähteneet kotiin, niin yksi nuori mies jäi istumaan sinne penkiin ja se itki. Ja minä arvelin, että jos se on synnin hädässä siellä, niin minä menin häntä puhuttelemaan. Mutta sitten kun minä menin hänen luokseen, minä huomasin, että se haisi viinalle. Se oli juovuksissa. Ja minä ajattelin, että juopon kanssa on turha käydä puhumaan, että ne, niistä nyt ei. Mutta kun minä kerran kuitenkin menin siihen, niin minä kysyin häneltä, että no, ymmärsiköhän täällä seurassa mitään niistä puheista, joita pidettiin. Se kävi taas itkemään ja sanoi, että kyllä, voi kuinka kallista evankeliumia siellä saadattiin. Mutta hän vain kysyisi, että kuuluuko Jumalan arvo näin kurjalle syntiselle kuin minä olen. Niin minä en uskaltanut sanoa sille enempää muuta kuin, että kuulkaa menkää nyt välillä kotiin ja kun selviätte tuosta humalasta, niin tulkaa sitten uudelleen tästä asiasta puhumaan. Niin se otti minua kädestä kiinni ja katsoi minua hyvin tuskaisesti silmiin ja kysyi, että eikö Jumalan arvo näin suurelle synttiselle kuulukaan? Oletko minä liian suuri synti? Niin kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä minä häpeisin sillä. Ja minä ajattelin sitä, että olikohan minulla itselläni varaa yhtään paremmalta paikalta kuin suuren syntisen paikalta käydä uskomaan. Ja olisiko Jumala armo ja Herra Jeesuksen Kristuksen sovintoveri liian heikko tuo ihmisen syntien kohtalla? Ja kuulkaa, minä en piätellyt enää. Minulle tulvahti silloin mieleen, kuinka äärettömänne laaja ja avara on Jumalan rakkaus. Ja se kun sai kuulla se mies tämän evankeliumin omalle kohdalle, se kapsahti minun kaulaani itkemään ilosta ja sanoi, että hän lähtee nyt kotiin tästä vaimolleen kertomaan. Ja että täällä maan päällä hänen arvonsa on meidän syntiämme suurempi. Niin paljon Jumala on koko maailmaa rakastanut. Niin suuri on hänen rakkautensa. Ja on se meille hyvää ja kaikille syntisille, jotka parannukseen taipuvat. On se kallis asia muistaa, että ne ovat meidän syntimme Jumalan armon pohjattomaan mereen ihan kaikkisella unohtuksella upotetut, ja että Jumala ei niitä viimeisellä tuomiopäivällä enää muista. Ja pirulla ei ole niin pitkää siimaa ongessaan, että hän pystyisi ne sieltä onkimaan siitä syvyydestä niitä esille. No niin, että mä nyt olin muistaakseni toinen kysymys, että ketä hän näin paljon on rakastanut? No sitten, minkäs kysymyksen me sitten tekisimme? Nyt me kysymme nyt seuraavan kysymyksen näin, no kuinka paljon hän sitten on rakastanut tätä maailmaa? Nyt me voimme sanoa, että jos joku huomattava henkilö täällä maan päällä antaa meille lahjan, vaikka kuinka pienen lahjan antaisi, niin kuin minä Amerikan presidenttiä kävin tervehtiessä, ei se antaa minun mitään muuta kuin roppasi kättä, niin minä pitkä aikaa piittää pesemättömänä sitä kättä ja arveli. Ja monta kertaa, ja nekin, jotka on minua käteilynyt jäljestä päinkin, niin tietävät, että he vaan puristaneet sitä kättä, jota Amerikan presidentti on puristanut. Nyt me katsokaa meille pieninkin lahja, jonka me saamme joltakin huomattavalta henkilöltä täällä maailmassa, niin me pidämme sen äärettävän suuri arvoisena. Ei sen lahjan itsessään siinä lahjassa olevan arvon vuoksi, vaan sen lahjoittajan ja antajan arvon vuoksi. Ja nyt jos se Jumala olisi antanut meille kuinka vähäisen asian tahansa, niin se, että Jumala on sen antanut, niin se on meille jo suuri arvoinen. Ja sen takia minun täytyykin, ennen kuin minä tätä viime kysymystä kysyn, niin selvittää, niin minulta jäikin se yksi kysymys pois, ja minä otan sen nyt näin, että nyt esille tuo kysymys, että kuka se on rakastanut maailmaa? Niin siihen vastataan, että ei kukaan tämän maailman suurmiehistä, ei joku presidentti tai kuningas tai keisari, ei kukaan muu kuin kaikkein olentojen yläpuolella oleva kuningasten kuningas ja Herrain Herra, nimittäin itse taivaan Jumala, joka ajatus ja muisto meitä aina täällä maailmassa ilahduttakoon, että me olemme näin suuren olennon rakkauden alaiset. Vaikkei meillä olisi täällä maailmassa ketään ihmistä, joka meitä muistaisi ja rakastaisi, niin meille riittää se, että meillä on Jumalan rakkaus. Ajatelkaa esimerkiksi ehtoolliselle mennessä. Minä nyt pyydän, että seuraavallakin kerralla, kun te menette ehtoolliselle, niin että muistakaa, kuka, kenen ateria se on ja kenen kanssa te menette. Kenen pöytää te astutte? Tuolla maailmanne herrat ja nuo diplomaatit, valtioiden edustajat, kun ne kutsuu jonkun sinne pöytään aterialle, niin kuulkaa, se on äärettömän suuri arvoinen ele ja merkki heidän puoleltaan, niin että sille annetaan aina suuri merkitys ja arvo. Ja sen takia pukeudutaan juhlapukuun, eikä sinne pääsekään muuten kuin juhlapuvussa niille. Mutta ajatelkaa, että kaikkein kuningasten kuningas ja Herra, niin kutsuu meitä päivälliselle tai illalliselle, eli ehtoolliselle, kutsuu meitä, niin onhan, eipä ole ihme, jos meillä hiukan juhlallinen ajatus tulee mieleen, että minä, Polonen maan lapsi, olen hänen puoleltaan näin rakastettu. Ja niin kuin sanottu, vaikka hän antaisi kuinka pienen lahjan tahansa, niin jo se, että hän on sen antanut, niin se on niin suuri asia. Niin kuin hän on antanut kaikkia näitä meidän ajallisia lahjoja, me ruumiin, silmät, korvat, kaikki jäsenet ja kaikki aistit ja hän antaa joka päivä sen leivän, ravinnon, juoman, hyvän kodin ja hyvät naapuritkin kuulemma antaa ja sitten ja kuinka paljon meillä on häneltä antamista, saamista, kuinka paljon me olemme häntä saaneet, mutta nyt meille tulee kuitenkin nyt se kysymys esille, kuinka suuri sittenkin hänen rakkautensa on ollut. Sillä hän ei ole tyytynyt antamaan meille vain jotakin sitä ja tätä, vaan kuulkaa, hän on antanut niin paljon, että sen enempää hän ei voi antaa, nimittäin ainokaisen poikansa. Ja se merkitsee sama, kun hän on antanut oman itsensä, niin kuin Paavali sanoo, Jumala oli Kristuksessa, ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan. Hän antoi meille oman poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen, ainokaisen poikansa, ja sen suurempaa rakkautta ei voi olla kuin tämä on. Onkohan meillä tänäkin päivänä syytä olla kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on näin paljon meitä rakastanut? Sen takia sinä murheellinen sielu, monta kertaa epäileväinen ja noissa ajan harmaan arkisen elämän keskellä kiusaantunut, niitä elämäsi murheita ja huolen aiheita katseleva ja tarkasteleva ihmislapsi, ja omaa heikkouttasi ja mustuuttasi katseleva, niin kuule ystävä rakas, kun Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteeksi. Ystävä rakas, niin ajattelepa, kun sinulla on paljon parempaa katseltavaa. Se nimittäin tuo kallis lahja, jonka Jumala on antanut, hänen ainokainen poikansa, joka on meidän autuutemme ja vanhurskautemme. Ja hän on meille sen antanut ja sinulle, ystävä rakas, sen antanut. Ja sinä saat tänäkin päivänä uskossa sitä katsella, niin onhan se kyllä niin suuri asia, että apostoli Pietari sanoi, että enkelitkin sitä nähtä himoitsevat. Niin kuin se kirjoittaa siellä, että sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat tutkineet mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja heille ilmoitettiin se, mikä teille on nyt julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia saarnanneet. Ja sitä enkelitkin nähtä himoitsevat. Niin kuule, jos kerran taivaan enkelitkin siihen halajavat katsahtaa, niin eipä se ole ihme, jos syntisen ihmisen sydän täällä läikähtää ilosta, kun se saapi sitä katsoa. No onhan meillä kallis lahja. Verraton lahja. Uskottava namme. No niin, sitten, minkäs kysymyksen me sitten tekisimme, kun me opettelemme tätä lausetta? Niin nyt otetaanpa tuo kysymys, että minkä vuoksi hän on näin suuren lahjan antanut? Mitähän te vastaisitte siihen, että mikä tällä on ollut tarkoituksena tällä lahjalla? Niin tässä sanotaan näin, että ettei ihminen hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä tarkoituksessa hän tämän lahjan on antanut, ettei meidän tarvitsisi iankaikkisesti hukkua, vaan että meillä olisi iankaikkinen elämä. Tässä kyllä sanotaan tässä vanhassa käännöksessä iankaikkisen elämän saaman. Uudessa käännöksessä sanotaan, että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se on kyllä parempi se uuden käännöksen sana ilmaistessaan sitä, mitä kyllä tämäkin sana ilmaisee. Nimittäin tässä kun sanotaan, että iankaikkisen elämän saaman, niin ei tällä tarkoiteta vain sitä, että kerran tulevaisuudessa kuoleman jälkeen se vasta saadaan, vaan että se saadaan jo täällä arvon ajassa. Sillä kyllä me Raamatusta tiedämme, että kenellä Herra Jeesus on, niin hänellä on jo iankaikkinen elämä. Ei se, niin kuin Jeesus sanoi, että sille Martalle, joka tuli Lazaruksen hautajaisista häntä vastaan moittimaan häntä ja sanoi, että jos sinä olisit Herra ollut täällä, niin veljeni ei olisi kuollut. mitä varten sinä tulit näin myöhään, vaikka me kyllä kutsuttiin, niin kuin sinä muistat jo aikaisemminkin, että sinä olisit parantanut meidän veljemme, mutta sinä, mitä varten sinä viivyttelit, niin se moitti Jumalaa. Uskohan ei moiti, mutta tämä oli epäuskon sana. Ja silloinhan Jeesus sanoo Martalle tällaiset sanat, että kuule veljesi nousee ylös. Niin Martta siihen niin masentuneena vaan sanoi, niin kyllä minä tiedän, että se nousee ylös. Sitten kun ne kaikki kuolleet herätetään, niin sitten se Lazaruskin nousee. Sitten viimeisenä päivänä. Niin Jeesus sanoo sanat, jotka voidaan tulkita näin. Kuule Martta, älä ei lykätä niin kauas tätä. Sillä kuule, minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Uskotko sen? Niin Martta lupaa uskoa, mutta ei kuitenkaan jaksanut uskoa, kun Jeesus meni sinne haudan ääreen ja sanoi, että ottakaa kivi pois sieltä haudalta. Niin silloinhan Martta heti menneen sanomaan, kuule, tämä on aivan mahdotonta, että se on ollut jo 4 päivää haudassa ja se haisee jo. Jos sinä nainen lesken pojan nyt herätitkin, niin ei se, tämä ei ole mahdollista. Minä muuten olen omia sanojani pannut tähän, mutta en minä ole niitä väärin pannut, niin tällainen ajatus Martalla oli. Niin silloin Jeesus sanoi, kuule Martta, Johan, minä sanoin sinulle, että jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kunnian. Ja sitten hän pyysi taivaisat, että minä tiedän, että sinä minua aina kuulet, mutta että nämä tässä uskoisivat, niin minä sinua jälleen pyydän, että minua nytkin kuulisit. Ja hän sanoi, Lazarus, astu ulos. Ja silloin tämä kuollut nousi ylös haudastaan. Ja tämän hän teki todistukseksi siitä, että hän on elämän ja kuoleman Herra, että ihmiset uskoisivat häneen. Eihän Lazarukselle siitä paljon ollut hyötyä, että se herätettiin, hänen piti kohta uudelleen kuolla. Eikä se olekaan tärkeä asia, suuri asia, ruumiin nouseminen täällä ja sen herättäminen. Vaan se, että ihmisellä olisi iankaikkinen elämä Kristuksen kautta, niin nyt tämä evankeliumi ei ole siis tuollaista jospa saarnaa, että jospa sinäkin pääsisit osalliseksi, jospa sinäkin kerran tulisit osalliseksi Jumalan arvosta, jospa sinäkin pääsisit taivaaseen, jospa sinulle ja jospa ja jospa ja jospa ja kumpa ja kumpa ja kumpa. Niin ei se evankeliumi ole sitä, vaan se sanoo, kuule, sinä saat nyt uskoa, ja sinulla nyt jo uskon kautta on iankaikkinen elämä. Niin kuin Luther sanoi näin, että siellä missä syntein anteeksi antamus on, siellä on jo elämä ja autuus. Sillä me tiedämme sen, että synnin palkka on kuolema. Ja kun synti on poistettu, nimittäin anteeksi annettu, niin kuolema on poistettu. Ja kuolemalla ei ole valtaa kristitty, vaikka hänen ruumiinsa kyllä täytyy kuolla, niin hän ei jää kuoleman valtaan, eikä hänen tarvitse maistaa kuolemaa, eikä nähdä kuolemaa niin kuin Raamattu sanoo. Näin Lutherkin sanoo, että ajattelepa Jumalan lapsi, kuinka paljon sinulle on tapahtunut uskon kautta. Kun sinulla synnit anteeksi, niin synnin velkakirja, laki, joka velkoo, se on poistettu. Ja kun laki on poistettu, niin kuolema tai lain vaatima rangaistus on poistettu. Ja kuolema on hävitetty ja helvetti on sammutettu. No, kyllähän sitä kannattaa olla hyvillään siitä, että näin paljon on tapahtunut. Että meillä nyt jo uskon kautta on iankaikkinen elämä. Että meidän ei tarvitse hukkua. Ja tämä on tapahtunut sen kautta, että Jumala on näin paljon rakastanut meitä, että on antanut ainokaan se poikansa. Tämä oli siis se tarkoitus. No niin, no sitten tulee sitten vielä yksi kysymys, se onkin viimeinen, kuinka monessa lieneekään ollutkaan. Minä laskekaa itse mielessänne ne kysymykset. Mutta tämä pitäisi olla viimeinen kysymys. No, miten tämä lahja otetaan vastaan, kun te lapset, kun teille annetaan jotain hyvää, joku lahja, niin tehän tiedätte, miten teille ei käsi koukkuu jää, jos toiselle jotain antamista. Te ojennatte kätenne ja otatte se vastaan. Niin miten se tämä nyt, tämä taivaan lahja otetaan vastaan? Mikä on se käsi? No se tässä sanotaan, se on usko, ainoastaan usko. Ilman uskoa on mahtoton kelvata Jumalalle. Että joka uskoo hänen päällensä ei pidä hukkumaan. Sen takia on niin tärkeää, että saarnataan uskoa, että Jumala saa pitämään uskon synnyttää, että hän uskon kautta tulee tästä osalliseksi. Siitähän olisi paljonkin puhuttavaa tuosta uskosta, mutta minä nyt tällä kertaa sen enempää muuta kuin tuohon yhteen kohtaan, jossa se kyllä tulee esille. Nimittäin, joka hänen päällensä uskoo, ei häntä tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Sillä ei hän uskonut Jumalan ainoan pojan nimen päälle. Siis tämän mukaan siis uskoon, joka pelastaa, ja epäuskoon, joka kadottaa. Tämä on Raamatun sana. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, hän joutuu kadotukseen. Tämä on selvä, yksinkertainen sana. Ja tästä riippuu kaikki, uskoako vaiko ei usko. Ei se ole sen takia vääpätöinen asia, että ihminen uskoo, niin kuin monet moittivat uskovaisia, että ne uskaltavat itseään sanoa uskovaisiksi. Kyllä se on ensinnäkin niin, että ei se ole ihmisen oma teko, se usko. Jumala on sen synnyttänyt evankeliuminsa kautta. Mutta ilman uskoa on mahtoton kelvata Jumalalle. Eräs mies moitti minua siitä, että te uskovaiset olette sellaisia, te olette aina toisen takin liepessä aina nykimessä. Sinun täytyy uskoa. Aivan, että te tinkaatte ja vaaditte toiselta uskoa, eikö se ole Jumalan teko? Minä sanoin, että kyllä sinä olet siinä väärässä, että eihän mitenkään sitä toiselta voipi sellaista vaatia, jota sille ei ole. Mutta sen takia, koska sille ei sitä ole, niin sille pitää saada se usko syntymään. Siitä on nyt kysymys. Sillä ilman uskoa ihminen ei varmasti pelastu. No niin, mutta sitten tulee tässä eteen se kysymys, josta se yksi mies kerran minulle puhui, uskovainen mies, mutta ulkonaisesti, niin se on kunnalliskodin asukas, ei sillä ole mitään omaisuutta täällä maailmassa, ei se ole mitään kouluja käynyt, ja maailma pitää sitä aivan kuin tyhmyyden symbolina siinä pitäessä, missä se on, niin. Kuulkaa, se on kuitenkin niin viisas, että se on ymmärtänyt uskoa. Ja en minä tiedä, että siitä pitäjästä ei kenenkään muun sanat ole jääneet niin mieleeni kuin juuri tuon miehen sanat. Muun muassa hän kerran sanoi näin, että sanovat, että me tuomitsemme, mutta mitäpä tuomitsemista on tuomitussa. Sillä kun ne eivät usko, niin ne on jo tuomittu. Ne on itse vetäneet tuomion päällensä ja nyt ne koittaa syyttää uskovaisia, että ne tuomitsee. Se ihminen itse vetää tuomion päällensä, hän ei voi viimeisellä tuomiolla, hän ei voi syyttää ketään uskovaisia, ei hän voi syyttää Herraa Jeesusta siitä, vaan yksinomaan itseänsä, niin kuin Jeesus tässä sanoo, joka ei usko, hän on jo tuomittu. Kun hän ei uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimen päälle, niin sen vuoksi evankeliumi täällä maan päällä on sellainen saarna, joka varoittaa ihmisiä. Niin kuin Paavali Antiokia kirkossa saarnatessaan evankeliumin sanomaa ihmisille sanoi, että kavahtakaa kuitenkin, ettei teitä kohtaa se, mikä on kirjoitettu. Näkemällä nähkää, älkääkä nähtäkö. Kuulemalla kuulkaa, älkääkö ymmärrettäkö. Ja niin edespäin. Että ystävät rakkaat, niin älkää vetääkö nyt päällenne tuomiota. Hylkäämällä epäuskossa Jumalan arvotarjouksen. Vaan ottakaa uskolla vastaan, osoittakaa Jumalalle kuuliaisuutta. Niin tämä on, tämä Jeesus tässä juuri sanoo, että joka ei usko, se on jo tuomittu. Mutta siitä me saamme olla Jumalalle kiitollisia, että Jumala antoi meille voiman nörttyä ottamaan evankeliumin vastaan ja uskomaan sen omalle kohdallemme. Ja niin saamme tänäkin päivänä, me saamme olla nöyriä. Ja me saamme luvata Jumalalle, että me uskomme, sillä kuulkaa, ei se ole vain meidän tahtomme, vaan se on Jumalan tahto, että me uskomme. Emme me siinä väärittää, ei se tykkää ollenkaan pahaa Jumala. Uskomisesta ei siellä missään kielletä sitä Jumalan sanassa. Päinvastoin, jos Jumala moittii meitä, niin vähäuskoisuudesta se moittii. Sen takia hän on mielissään, kun me lupaamme uskoa. Sillä jos nyt se, niin kuin minä kerran täällä lapselle annoin pienen lahjan ja se ei ottanut sitä vastaan, niin kyllä minulla oli paha mieli, kun minä niin mielellään olisi antanut ja se ei ottanut. Ajatelkaa nyt, kun se Jumalakin suuressa rakkaudessaan tarjoamalla tarjoaa, niin kyllähän me saamme olla varmat siitä, että me teemme Jumalalle mieliksi, kun me uskomme. Sen takia sanoisin veljeni ja sisareni sinulle tänäkin päivänä, että vaikka kuinka piru siellä korvan juuressa huutelee niin ja laittaa sinua Jumala eessä, että sinä oot niin huono, että luulisin nyt sen verran olevan järkeä päässä, että heittäisit tuo uskomisen pois, niin me saamme sanoa, että kuule, sen takia minun tarvitseekin uskoa. Sillä jos en minä olisi huono ja heikko, niin eihän silloin tarvitsisikaan uskoa. Mutta minä teen Jumalalle mieliksi, kun minä lupaan uskoa. Sen takia veljeni ja sisareni aivan vapauteen ja rauhaan ja iloon asti saat tänäkin armon hetkenä olla uskomassa. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteeksi. Olkaa hyvässä turvassa. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kaikki on anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki on anteeksi. Olkaa vapaat Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä veli rakas kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki matkaviat anteeksi. Me olemme Sionin vuorella ja siellä on kevyt ilma. Ja siellä saapi vapaasti hengittää. Ootte pannut merkille, kun tuolla matkalla niin usein joutuu tilanteeseen, ettei oikein uskalla hengittääkään. Niin minä sanon sinulle, että hengitä vapaasti ja usko vapaasti. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki matkaviat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä sisään rakas kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä kaikki anteeksi. Olkaa hyvässä tuntuu. Jaha. Lopetetaanko me nämä päiväseudet tähän vai? Kiitämme rakas taivaan Isä sinua siitä, että olet meidän köyhiä sielujamme jälleen kalliilla evankeliumillasi ravinnut ja olet jälleen kuuluttanut sydämillemme uskottavaksi sitä kallista taivaan lahjaa, jonka sinä meidän edestämme olet antanut. Kiitos ja ylistys olkoon siitä sinulle Jumalamme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvansa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, käännäköön kasvansa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.